Напісанне спеціальнага тэксту да кнігі «Сіла бязмоўя» было ініцыятывай Бенедыкта XVI, прызнаўся яе аўтар, кардынал Рабер Сара ў кулуарах прэзентацыі нямецкага перакладу. Папа на пенсіі размаўляў з гвінейскім іерархам пасля прачытання кнігі і выявіў, што ў ёй апісана тое, што для яго з'яўляецца крыніцай духоўнага жыцця. У сувязі з гэтым ён асабіста прапанаваў аўтару напісаць прадмову да нямецкага выдання. Прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў прызнаўся, што кніга аб цішыні ў хрысціянскім жыцці грунтуецца як на яго асабістым духоўным досведзе, так і на тым, што пазнаў якасці кіраўніка дыкастэрыі. Ён спаслаўся ў прыватнасці на збядненне літургіі апошнія 10 гадзі коштам яе адаптавання да чаканняў чалавека. Усё часцей літургія становіцца мерапрыемствам, падчас якога нібыта незразумелыя жэсты замяняюцца патокам слоў. Паводле кардынала Сара, у сучаснай форме літургія не адпавядае задачам, якія ставіў другі Ватыканскі сабор. Таму патрэбныя змены, гэта разумеюць многія маладыя святары, што абяцае добрую будучыню. Мы павінны маліцца, клапаціцца пра сям'ю і заставацца вернымі дактрыне. Бог пакажа нам правільны шлях, таму што блытаніна не з'яўляецца добрым ладам жыцця, сказаў Ватыканскі іерарх.